върху който ще имаме нашите кратки размишления. Евангелието от Йоан, 14 глава, от 1 до 14 стихове. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам. И пътя знаете. Тома му казва, Господи, не знаем къде отиваш, а как да знаем пътя? Исус му казва, аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Филип му казва, Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Исус му казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видя ли Отца? Как казваш ти, покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и че Отец е в мене, или пък вярвайте ми поради самите дела. Истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. Амин. Много добре започва Исус тази беседа със своите ученици, като казва и на тях, казва и на всички нас. Да не се смущава сърцето ви. Нещо много насърчително, ни казва той, нещо много насърчително, така ни звучи от цялата тази дискусия, която той води със своите ученици. Или Исус винаги ги наставя, винаги ги насърчава и обращението към тях тук е доста интересно и поражда въпроси. Основно два въпроса ще разгледаме и ще обърнем внимание на тях, които можем да се зададем и които са важни и за всички нас. Защо сърцата на учениците тогава и защо нашите сърца днес се смущават? И вторият въпрос, какво пък носи мир на едно смутено сърце? Защо имаме смутено сърце и какво може да донесе мир на нашето смутено сърце? Тук в Евангелието виждаме, че учениците на Исус изпитват сериозна тревога в сърцата си. Явно сърцата им са смутени. За да говори Исус по този начин, да се обърне към тях по този начин, той вижда сърцата им, той разбира сърцата им и вижда смущението им и той веднага започва. Да се не смущава сърцето ви, не се смущавайте. Вашето сърце не трябва да бъде смутено. Защо е смутено тяхното сърце? Една от причините, поради която сърцата им се смущават, че Исус казва, че ще ги напусне. И това е разбираемо. Тогава, когато те са свикнали с Него, те са обвързали живота си толкова тясно с Него, че мисълта да останат без учител, като са оставили всичко зад себе си, като са оставили работата си, задълженията си, всичко онова, домовите си, като са ги оставили и са се привързали и са видяли чудесата на Исус и са приели Неговото учение, някак си се надяват Той постоянно да бъде с тях, защото те се чувстват комфортно, когато Той е с тях. И изведнъж Той им казва, че ще ги напусне. Изведнъж им казва, че ще ги остави. Това със сигурност така им действа съкрушаващо, потискащо и сърцата им са съкрушени. Тази загуба е сравнена с загубата на родителите. И затова Исус ги успокоява в стих 18, като казва, че Той няма да ги остави сираци, няма да ви оставя сираци. Ще дойда при вас, им казва. Нали, в един момент Той им казва, аз ще ви оставя, ще бъдете без мене известно време, няма да бъдете винаги с мене. И в следващия момент Той им казва, да, ма дори да ви оставя, вие няма да останете сираци. Вие няма да останете сами, аз ще дойда. Аз ще дойда при вас, аз ще дойда и ще бъда с вас. Друга причина за тяхното безпокойство е предсказанието на Исус за Петър, за един от учениците. В 13 глава, 38 стих, ние виждаме Исус да отговаря на Петър. Живота си ли за мене ще дадеш? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е протипял преди да се отрекал три пъти от мене. Или това, което се случва, една много позната история в библейския текст, отричането на Петър, а по-рано предсказанието на Исус за това отричане. Исус казва, ти няма, с две думи, той му казва, ти няма да устоиш. С няколко думи той му казва нещо, което ще се случи в неговия живот и ще остави отпечатък в неговия живот, и то много сериозен отпечатък. И това предсказание някакси не би се харесало на никой християнин, на никой вярващ човек, не би се харесало на никой Христов ученик, още повече на Петър, който има така основанието да твърди, че той стои много близо до Исус и някакси с Исус имат много близки взаимоотношения. Изведнъж Исус казва, Петре, ти няма да устоиш. Ти ще се отречеш. Какво би гарантирало издържливостта пък на останалите? Какво би гарантирало издържливостта на всички останали тогава, когато разбират, че няма да устои един от тях и този, който така е активен между тях? Тяхното устояване също се клати. Това казва Божието Слово. Трета причина за безпокойството и смущението е отговорността, която те разбират пък, че ще се стовари върху плещите им, щом Исус ги напусне. Или тогава, когато Исус им гарантира, че те ще останат без Него, ще продължат живота си без Него, Той им казва, че те трябва да изпълнят една велика мисия. Той им казва, че те трябва да изпълнят една велика задача. Те трябва да продължат това дело. Те няма да се разотидат. Не е училище, което е свършало и всеки си поема своя път. Те продължават това велико дело. Лесно е тогава, когато Исус стои отпред. Лесно е тогава, когато Исус е водачът, нали? И те физически и духовно го следват. Той се грижи за тях, той ги храни, той ги спасява от водите, той ги спасява от бурите. Той е винаги в помощ тогава, когато им е необходимо, и каквито и нужди да има, той ги посреща и той ги задоволява. В един момент той им казва, вие ще поемете тази отговорност, вие да говорите на хората за моето царство, вие да говорите за Божието царство. И със сигурност сърцата им са смутени. Изразът смутено сърце предава душевното състояние на много хора в съвременния свят и днес. Когато говорим за смутено сърце, това е разклатено душевно състояние. Колкото и добре да живеят много хора днес на тази земя, сърцата им могат да бъдат смутени и сърцата им могат да бъдат и са подтиснати в повечето случаи от една мъчителна тревога. Ако хората пък не живеят толкова добре, също сърцата им са смутени, защото те пък имат грижата и се смущават за това как ще прекарат утрешния ден или бъдещето от своя живот, като не го виждат в настоящето. И ние пък питаме, има ли или дали има християни с смутени сърца днес? Има ли християни с смутени сърца? Със сигурност ще кажем, че има. Има християни със смутени сърца, нашите сърца, ние имаме такава опитност, сигурно си имаме такава опитност, може да не е в момента, но имаме и сме имали такава опитност, сърцата ни да имат своето смущение или нашето душевно състояние да бъде разклатено, нашето душевно състояние, нали, да бъде в една несигурност, и това свива нашето сърце и това смущава нашите сърца. И тогава, в този момент, ние трябва да бъдем насърчени с това, което Исус се обръща към своите ученици и по-точно към тяхните смутени сърца, сърцата на своите ученици, защото както той се обръща тогава, така се обръща и днес и се обръща с същите думи. Те също се намират в стих 1. Вярвайте, вярвайте, да не се смущава сърцето ви, вие вярвайте в Бога, вярвайте и в мене. Вярвайте в Бога, вярвайте и в мене. Или отговорът, който е даден в Божието Слово, защото неведнъж казваме и ще го казваме, за да се насърчаваме, че в Божието Слово има отговори за всички въпроси. Когато задаваме въпроси, нали, как може едно смутено сърце да получи мир, нали, ето го отговорът. Отговорът за безпокойствата, за смущението на сърцето е упованието. Вярвай в мене, казва Исус. Вярвайте в Бога, вярвайте в мене. Исус недвусмислено тук, точно на това място, представя себе си като обект на вярата. Вярвайте в мене. Забележете, той не казва само вярвайте в Бога, и не казва само вярвайте в мене. Той казва вярвайте в Бога, вярвайте и в мене. Вие вярвате в Бога, нали, че има Бог, вярвайте и в мене. Забележете, думите и обращението са така една чудесна насока за основата на вярата. Той ни казва не просто вярвайте в нещо. Не им казва и не казва и на нас просто имайте някаква вяра. А той казва вярвайте в мене. Това е съществената вяра, която трябва да има в всяко едно сърце на Божиите ученици, на Божиите последователи, на Божиите деца и тогава и днес. На академичен език това се нарича израз на висока христология. Нали? Исус казва вярвайте в мене. Аз съм центърът на вашата вяра. Аз съм основата на вашата вяра. Или има една основна вяра, разбираме от Божието Слово, която е важна за всеки един човек, важна е за всички нас. Може да вярваш на много хора или може да вярваш за много неща. Но една е основната вяра, която е спасителна и която да преодолее смущението на всяко едно сърце. Ако сърцата не са смутени, можем да се насърчаваме с различно упование, различен вид вяра. Нали? Вярваме, че нещата ще се оправят. Вярваме, че нали, управниците ще проявят мъдрост, ще проявят разбиране, ще проявят и ще приложат правилните действия. Това може да вярваме. Вярваме, че някои хора ще имат милостиво сърце. Вярваме, че нали, всичко е в хармония и може някакси тази хармония да ни помогне и до сега историята говори, че човека е устоявал и пак ще устои. Нали, има една такава вяра, която завладява сърцата на хората. Но основното смущение, което може да се превърне в един съвършен мир, може да го даде единствено и да го примахне смущението и да даде този мир единствено и само Христос. И тя е показана тази вяра. Вяра в Исус и вяра в Бога Исус с едно изречение всъщност дава много отговори на много въпроси. Той говори за смущението, той говори за това, че много хора или всички хора имат този проблем или ще имат този проблем, може да настъпи такъв епизод от живота им, сърцата да бъдат свити, сърцата да бъдат смутени, но има и отговор на това състояние, вярата в Бога и вярата в Исус. Това е една вяра, която е единствена и самият Исус казва за това и подчертава нали, тази вяра, като говори и за Бог Отец, говори и за себе си, че това е една и съща вяра, самият той го подчертава на няколко места. Стих 6 можем да видим и стих 10, като казва аз съм пътят, истината и живота, никой не идва при Отца, освен чрез мене. Той говори за себе си, той говори и за Отец. Казва на Филип, не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите дела, казва той. Или с няколко думи можем да обобщим това всичко, което е казано от Исус. Той казва, аз и Отец сме едно. Не ни разделяйте. Не ни разделяйте. Защото тук учениците в своето неразбиране и в своя стремеж да надникнат малко по-далеч от това, което Исус им позволява да надникнат, те се опитват именно да разделят Бог Отец и Бог Син. Или те виждат Исус в плът, разбират, че Той е тяхния учител, разбират, че в Него има нещо божествено, обаче казват, ама, Той, който е на небето, Бог Отец, някакси Той е по-висшото стъпало. Ние искаме Него да видим. Ние искаме Него да познаем. Ние искаме до Него да се докоснем. И затова те му казват, покажи ни Отца. Покажи ни Отца и достатъчно ни. Ако видим Той, който е на небето, ако видим Той, който контролира целия свят, че от тук нататък всичко ни е решено. От тук нататък и вярата ни ще се укрепи. От тук нататък нали, ние ще бъдем твърди за това, което казваш. Ще сме сигурни в царството, което ти даваш. Те се опитват някакси да разделят божеството. И затова Исус им казва, аз и Отец сме едно. Който е видял мене, видял е Отца. Те някакси не са доволни от този отговор. Да вярваме в Бога, това означава да се придържаме обаче към Божията вярност. Когато Бог е казал нещо, когато Бог е направил нещо, Той е верен да го стори и ние да вярваме означава да се придържаме към Неговата вярност, към Неговите думи. Имаме ли тази вяра, то няма нужда да се притесняваме, че Исус не е физически сега между нас. Тук вече се обръщаме към себе си. Нали, защото много често в нас може да дойде мисленето за това, че Исус нали, дава много, много по-голяма привилегия на своите ученици за това, че Той е между тях. Несъмнено. Когато те живеят с Него, когато те се хранят с Него, когато директно слушат думите от устата Му, те са чули много повече неща, нали, които, за които явно ние не знаем. Но ние имаме Божието Слово, където Бог е казал, че всичко е завършено, всичко е приключило и всичко, което трябва да знаем, всичко, което трябва да е казано, е казано. Или важните неща ние също ги знаем. Така че те си имат привилегията за това, че присъстват физически и до Исус, но Исус пък казва, че ние няма нужда да се притесняваме и те няма нужда да се притесняват тогава, когато Той ще бъде далеч от тях и тогава, когато сега или пък сега, когато физически Той не е между нас. Той ни казва, че ние, дори и да не го виждаме, ние не сме оставени се раци. Казва и на тях, дори и да се тръгна от вас, да не ме виждате повече, аз няма да ви оставя сераци. Напротив, Исус казва на своите ученици, че за тях дори е по-добре, когато Той ги напусне и отиде при Отца там, където пък ние знаем, че е сега. Той казва, за вас е по-добре. Стих 28 ни дава тази информация. Чухте как аз ви рекох, отивам си. И пак ще дойда при вас. Ако ме любихте, бихте се зарадвали, за гдето отивам при Отца, защото Отец е по-голям от мене. Или Той казва, няма нужда да се притеснявате. Той казва на своите ученици, няма нужда да се смущават сърцата ви, няма нужда от едно такова безпокойство. За вас е по-добре аз да бъда при Отец. За вас е по-добре аз да не съм между вас. Или това е голямото насърчение и към нас, голямото насърчение и за тях, дали те са го разбрали или не са го разбрали. Ние разбираме, че в по-късен етап те така или иначе ще го разберат и са го разбрали. Те разбират една основна истина, която и ние трябва да знаем и да си я повтаряме. Никой няма да бъде изоставен, това казва Исус. Никой няма да бъде изоставен, в каквато и ситуация да си, в какъвто и проблем да си. Дори в момента очите ни да ни виждате, дори сърцата ни да са смутени, да са затъмнени, и това затъмнение, като че ли ни отдалечава от Бога, имаме голямото насърчение. Никой няма да бъде изоставен. Няма да ви оставя сираци. Няма да ви оставя сами, казва Исус. Или това означава, че Той ще бъде винаги с нас. Дори напротив, върху Неговите деца Божието Слово казва, че ще се изсипят множество удивителни благословения. И ние ще посочим три от тях. Благословение от това, че Исус не е между нас. Благословение за това, че от това, че Исус няма да бъде между тях. Първото благословение е в посока на това, че оттеглянето на Исус ще осигури бъдещата съдба на Неговите деца, на Неговите ученици. Той се връща в дома на своя отец, където казва, аз ще приготвя място за всички вас, което автоматично се прехвърля и обещание към нас. Аз съм на небето и той сега е на небето, за да приготвя място. Или той е там и ние имаме привилегията, и ние имаме благословението, той е там, защото той е там да приготви място за всеки един от нас. Днес сме в привилегията да разбираме, че чрез смъртта и възкресението на Исус той е извоювал един вечен живот за нас. Ако не беше го направил, ние нямаше да имаме тази привилегия, ние нямаше да имаме този път, ние нямаше да имаме този достъп до Бога, ако той не умря и възкръсна и сега е отдясно на трона при Отца. Или вечен живот за всички, които вярват в Него. Никой не е забравен, казва, никой не е изоставен. Само да знаем и важно е да знаем пътя. Това казва Исус. Никой няма да бъде оставен. Никой няма да бъде пренебрегнат. Никой не е забравен. Погледът ми е насочен към всички без изключение. Исус не гледа избирателно. Той гледа на всички свои деца и казва, важно е да знаете пътя. И важно е да вървите в този път. А кой е пътят? И пак той дава отговорът. Аз съм пътят, истината и живота. Вторият резултат от оттеглянето на Исус е, че Бог Отец ще се изяви напълно. Стихове от 7 до 11 Исус дава точно това разяснение. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Филип му казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ни е. Исус му казва: толкова време с вас и не познаваш ли ми, Филипе? Който е видял мене, видя ли отца? Как казваш ти, покажи ни отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но прибъдващия в мене отец върши своите дела. Вярвайте ми, че аз съм в отца и че отец е в мене, или пък вярвайте ми поради самите ми дела. Той им казва: ето го отец. Гледате на мене, слушате мене, слушате моите думи. Това не са мои думи, казва. Това са думи, които идват към мене от отца. Когато гледате мене, когато виждате мене, вие сте видяли и отца. Или големият резултат: ако мен ме няма, вие вече знаете. Знаете пътя, знаете и погледа към Бога. Видяли сте и знаете, че Бог се изявява напълно чрез мене, чрез моя образ. Или Исусовата смърт ще увенчая разкриването на Отец, да може светът да познава Бога. Защото светът, разбираме, винаги и хората в света, когато говорим за света, това са хората от света, пък и вярващите, всички ние сме включени в това число, всички искаме да познаваме Бога. Ето и учениците, както казахме, имаха този проблем и този някакси дефицит. Те нямаха дефицит, защото Исус беше между тях, ама те не го разбираха. Те казват: покажи ни отца. Това е дефицит за нас. Ние искаме да познаваме Бога по-отблизо, ама да видим Него. А Исус каза: вижте мене, вижте моето покорство към отца. И това ще спомогне, за да видите и да разпознаете отца. Това са доста насърчителни думи за тези, които пък днес имат смутени сърца поради това, че според тях много малко в нашите църкви говорим за Бог Отец и много малко му отдаваме, или пък някак се не му отдаваме достатъчно място в хвалението и проповядването. Има такива хора, които казват: сега не е достатъчно. Не е достатъчно. Като слушам проповедите, малко се говори за Бог Отец, повече се говори за Исус. Като слушам песните от хвалението, не се пее за Бог Отец. Пее се за Исус. Пее се за Святия Дух, нали? По-рядко, най-много се пее за Исус и песните са насочени в тая посока. И сърцата им са смутени. Идвали са такива хора при мен от нашата църква. Идвали се и казвали: брат Бояне, защо нашата църква не възхвалява Бог Отец? Защо хвалението не отдава достатъчно място? Защо ти не проповядваш достатъчно за Бог Отец? Веднага искам да отговоря. Ние не ги разделяме. Ние не ги разделяме. Ние не разделяме Божеството. Защото първо не можем. И защото второ не трябва. Няма как да разделим. Когато говорим за Исус, самия Исус казва на учениците: гледайте ме, бе, искате да видите Отец, гледайте ме. Като гледате мене, виждате Отец. Те казват: а, не, не, не. Не искаме да видим нещо в небето. Нали? Не искаме да видим нещо различно. Той казва: грешен начин на мислене. Който познава мене, познава Отца. Аз говоря, тези думи са думи на Отца. Или гледате, слушате мене, това означава, че гледате и слушате Отца. Самият Исус казва: не ни разделяйте, бе, хора. Не ни разделяйте. Аз и Отец едно сме. И ние за това се опитваме да не ги разделяме, защото не можем и не трябва. Ние вярваме, имаме вяра в триединния Бог. И този Бог има едно преизпълнено с любов сърце. Това е нашата вяра и това е нашето убеждение. И когато нашите сърца са смутени, ни казва Божието Слово, и противника в този момент не нашепва, че няма никакъв смисъл от нищо. Защото точно в този момент той на всички хора без изключение вкарва тези мисли, прошепва тези думи по един или друг начин. Когато сърцето на човек е смутено, противникът се възползва. Независимо от това, дали човекът има вяра в Бога или човекът няма вяра в Бога. Обикновено са по-податливи и по-уязвими хората, които нямат Бога. Когато тяхните сърца се смутят, противникът отива и казва: няма смисъл от нищо. Няма смисъл да живееш. Няма смисъл от този живот. Какъв е смисъл да продължаваш? Виждаш, че всичко е една голяма игра, животът е една голяма сцена, един голям театър, всеки играе някакъв театър. Какъв е смисъл да живееш? Ами, прекрати живота си. Стига толкова. Стига се, нагледа се на този свят. Същите тези думи, същите тези съмнения и същите тези атаки идват и към вярващите хора. Може да не са в посока на това да някой да прекрати живота си, да сложи край на живота си, но пък са в посока, откажи се от Бога, няма смисъл. Няма смисъл да ходиш на църква, няма смисъл да вярваш в Бога, няма смисъл да се напълваш, да спазваш някакви заповеди, да спазваш някакви принципи, няма смисъл от нищо. И смутеното сърце много лесно поддава на една такава атака. Обаче, когато човек познава Бога, когато човек търси Бога, когато човек знае за Бога, има познание за Бог Отец, има познание за Исус Христос, който ни изявява чрез себе си Отца и чрез своите думи, думите на Отца, ние разбираме нещо, което е много важно. Точно за Бог Отец, ако някой, нали, все още мисля, че малко говорим за Бог Отец. Ние разбираме тогава, когато сме смутени, че около нас от небето и до нас от небето се чува да топти и продължава да топти едно изпълнено с любов сърце. Това ни казва Библията. Това ни казва Исус. Че от небето идва един глас към всички нас, който ни нашепва думите, които са активни, които са важни, които са стойности за всяко едно време, времето, в което ние живеем, за това време. Имайте вяра в Бога. Това казва Исус. Това са думи от небето към нас днес. Исус го каза директно на своите ученици. Това са думи от Бога. Ако Исус ги говори сега от трона на Отца, Отец е до Него и те са в съгласие. Ако Отец ги говори, Исус ги предава Святия Дух на Святия Дух и Святия Дух ги говори в нашите сърца. Така по-лесно ли е да приемем триединството? Нали? Да го приемем, че даваме еднаква почет и слава на цялото божество, на триединството. Има глас от небето. Същият глас. Ако сърцето ти е смутено, има лекарство. Имай вяра в Бога. Само вярвай. Бог обича. Бог е любов. Неговото сърце топти с една превъзходна любов към този свят. Неговото сърце топти с една превъзходна любов лично към теб. Или отговорът на тревогата за смутените сърца и убеденото познание за Бога. Когато знаеш за Бога, че Той е любов, защото Библията го казва, защото Бог го казва, защото Бог го изявява и защото Бог го потвърждава, когато знаеш, че Бог е любов, когато сърцето ти е смутено, това познание ще ти помогне, това познание ще ми помогне да се освободя от това смущение. Откъде можем да получим е това убедено познание? Само единствено от Исус, ни казва самият Исус. Трето обещание или благословение от разделата с Исус в плът, е именно обещанието, че Исус ще подготви своите си да могат да живеят за Него и да продължат делото Му на този свят. Или Исусовото въздигане в небето ще поправи пътя на Святия Дух за Неговото служение. Ако Исус не беше отишъл на небето, Святия Дух нямаше как да изяви своето служение сред вярващите, сред учениците. Някой няма да се съгласи, може би ще каже: ама, той Святия Дух още през сътворението е там, още в Набитие се казва в началото, Божия Дух се движеше над водата, Святия Дух участва, той винаги е бил. Да, ама Исус казва нещо много важно, ако не сме го забелязали, в 16 глава на същото Евангелие, 7 стих, обърнете внимание. Какво казва Исус? Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. Разбираме ли привилегията от това? Исус да е на небето, а да не е между нас. Исус го казва в прав текст на учениците и тук няма място за много широк коментар в различни посоки. Текстът е толкова ясен и толкова целенасочен за това, което Исус иска да каже ясно и категорично, че няма как да не го разбереш. Аз ви казвам истината. Нали? Казвам, дейте спори. Дали духът е бил или не бил, той на тях не им казва, те няма да спорят за Святия Дух по това време в тая култура, ама ние днес, много знаещите, сме винаги склонни да спорим. Винаги сме склонни да спорим. И можем да направим такива интерпретации на Библията, че да изненадаме дори и Бога в интерпретациите си. И затова Исус каза, аз ви казвам истината. Вярвайте на истината. За вас е по-добре да отида. Защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас. Обаче ако отида, аз ще ви го изпратя. Бог има план. И той е съвършен. Бог има план, той е грандиозен. Бог има план и това е най-доброто за нас. Няма нужда ние да го поправяме този план или да го приправяме. В четвъртък ще говорим в тази посока каква е грешката, която можем да достигнем, когато вкараме нашата себичност, когато вкараме нашия субективизъм за това, че можем да внесем някакво подобрение в Божия план или в Божиите заповеди. Исус казва, привилегия е аз да не съм между вас, защото когато не съм между вас, аз ще изпратя утешителя. Той ще бъде между вас, той ще ви подготви, ако не отида, той няма да дойде. А когато отида, Святия Дух ще помага на всички Божии деца едновременно да изпълняват своето служение в новото време на църквата. И ние, може би, трябва да разберем много ясно тези думи. Какво казва Исус? Когато Исус беше в плът на тази земя, това беше с цел той да установи царството. На много хора той предаде учението за неговото царство. Ама не на всички, нали? Не можа да стигне до всички краища на земята. Не можа да го направи. И ако днес присъства в същата физика, защото той беше и 100% човек, нали, на тази земя, въпреки да имаше, нали, своята божественост също 100%, той нямаше възможност да присъства навсякъде едновременно. Създаде група от 12 човек. Създаде група от 70 човек. Създаде група от 500 човек, които бяха негови последователи и негови ученици. Ама това не беше целият свят. Идеята на Бога беше тези хора да бъдат обучени да продължат делото. И те ще бъдат пръснати. Ама ще им трябва сила. Ще им трябва заряд. Ще им трябва подкрепа. И кой може да им я даде? Пак Бог. Триединството. Съвършеният план на Бога. Утешителят ще слезе и със своята божественост ще присъства на всяко едно място по всяко едно време. Едновременно днес Святия Дух е тук, до нас и между нас, и в нас. В същото време той е в Америка. В същото време той е в Австралия. В същото време той е на Северния полюс. В същото време той е на Южния полюс. Нали? В същото време той е в Индия. Утешителят е тук. Исус каза, това е привилегията. Той ще изпълни сърцата за всяко едно служение, на всяко едно дете, на всеки един служител в новото време на църквата. Или Святия Дух ще обедини всички вярващи, всички ученици в една нова близост на общението. И днес ние можем да я засвидетелстваме, днес може да я почувстваме, и днес ние трябва да я чувстваме. Обединени в борбата, в битката, имаме общата увереност, че Исус никога няма да ни напусне. И Той не ни напуска, защото Той е при Отца, но Святия Дух е тук и Той е изпратен от Него. И ако имаме това убеждение, смущението ще напусне нашите сърца. И на Негово място ще дойде дразновението, с което пък можем да искаме. И тук Исус завършва своята беседа с думите. И каквото и да поискате в Мое име, аз ще го сторя. За да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, аз това ще сторя. Или тук вече Той говори, смущението го няма, идва дразновението. Когато дойде дразновението, искайте. Искайте, бе хора, искайте, казва Исус. Библията го казва, Бог го казва, искайте. Ако вярваме, че можем и имаме привилегията да искаме, то ще искаме. Защото това име, което искаме, той казва в Моето име, е силно и мощно име, което да даде и да отговори на всяка една нужда и на всеки един проблем. Нека да го направим. Нека да искаме. И Бог е този,
който ще ни даде и днес. Затова сме тук. Да кажем, ама и да искаме. Ако сърцата ни са смутени, нека това смущение, познавайки Бога, да се обърне в дразновение. А когато се обърне в дразновение, ние ще искаме. А когато искаме, ние ще получим. Да бъде благословено Неговото име. Нека да се молим. Ще помоля няколко човека да вземат участие в молитва. Брат Марио, брат Самуел, брат Филип и сестра Емилия Мирчева, нека да ни водят в молитва.